Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga Praga. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës si Radios Evropa e Lirë. Në minutat vijues me ju do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nis sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Qeveria ndalon zyrtarët serb të hyjnë në Kosovë gjatë kohës së fushatës, Serbia quan vendimin të dëmshëm. Partitë politike në Kosovë deklarojnë një total prej 1.5 milion eurosh si shpenzime për fushatën. Dështojnë përpjekjet për rihapjen e qeverisë amerikane. Liria e qasjes në internet shënon rënje globale. Më holsisht për këto dhe të tjera gjatë 15 minutave në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për t'ju ndaluar hyrjen zyrtarëve serb gjatë kohës së fushatës parazgjedhore në Kosovë. Vendimin e zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja Edita Tahiri, e cila ka shtuar se fushata parazgjedhore zhvillohet brenda një shteti dhe se ardhja e zyrtarëve të një shteti tjetër është e panevojshme. Por sipas Serbisë, ky vendim i Prishtinës zyrtare ka shkaktuar njërin prej krizave më serioze në procesin e deritashëm të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendësi i qeverisë serbe, Milivoje Mihajlović, ka thënë se ky vendim është në dëm të marrëveshjes së Brukselit. Ai ka thënë se autoritetet serbe do të ndërmarrin hapa konkret në përgjigje të këtij vendimi. Bisedimet në mes të presidentit Barack Obama dhe opozitës republikane kanë dështuar të japin fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, e cila hyn sot në ditën e tretë. Pas bisedimeve, liderët republikan dhe ata demokrat kanë akuzuar njëri tjetrin për refuzimin e moderimit të qëndrimeve dhe negocimit të një zgjidhjeje. Ai ka thënë se nuk do të negociojë me republikane derisa ata të mos jenë pajtuar për një rritje të mundësisë së borxhit shtetëror. Pa një limit të ri të borxhit, SBA-t mund të dështojë në kryerjen e pagesave shtetërore. Ministria e Punëve të Jashtme në Moskë njofton se ambasada e saj në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, është sulmuar të mërkurën dhe se një person i armatosur ka provuar të hyjë në ndërtesat e ambasadës. Një zyrtar i ministrisë ka thënë për ITAR TAS se sipas informatave të para, asnjë diplomat rus nuk është lënduar gjatë këtij incidenti. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libisë ka raportuar se sulmi besohet të ketë ardhur në shenjë proteste ndaj vrasjes së një oficeri të Libisë nga ana e një gruaje ruse në Tripoli të martën. Autoritetet amerikane kanë arrestuar pronarin e një faqeje të internetit e cila bënte shitjen ilegale të drogës duke përdorur valutën virtuale Bitcoin. Ross William Ulbricht, pronari faqes Rruga e Mëndafsht, ishte arrestuar të martën në San Francisco pas mbylljes së faqes. Ulbricht kishte animuar transaksionet e Rrugës së Mëndafsht duke përdorur një rrjet kompjuterik të disenjuar për ta bërë pothuajse të pamundur lokalizimin e kompjuterëve përmes të cilëve kryeshin shitbleriet. Hetuesit kanë gjetur një shumë prej 3.6 milion dollarësh të Bitcoin, shuma më e madhe e valutës virtuale e kapur ndonjëherë. Freedom House thot se liria e internetit ka shënuar rënje globale vitin e kaluar në hijen e mbikëqyrjes ligjeve të reja për kontrollimin e përmbajtjes së webit dhe rritjes së numrit të arrestimeve të përdoruesve të mediave sociale. Megjithatë, Freedom House thot se aktivistët po bëhen më efektiv në rritjen e vetdijes për kërcënimet. Raporti thot se Irani, Kuba dhe Kina mbesin vendet të cilat cënojnë më së shumti qasje në internet. Dham bllokun e lajmeve të edicionit të orës 9.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është hapur fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Në këto zgjedhje marrin pjesë 103 subjekte politike, prej tyre 50 shqiptare, 31 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakic. Arton Konushevci njofton për më shumë nga Prishtina.
Partitë politike në Kosovë nisin sot fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se në garë për të zgjedhur kryetar janë 224 kandidat, kurse për asambleist komunal garojnë 7.740 kandidat. Në këto zgjedhje po marrin pjesë gjithsej 103 subjekte politike. Prej këtyre subjekteve 50 janë shqiptare, 31 janë serbe, 3 turke, 9 bosnjake, 3 malezeze, 1 gorane, 2 nga komuniteti Ashkali, 2 nga komuniteti Rom, 1 parti politike egjiptase dhe 1 kroate. E veçanta e zgjedhjeve të së vjetme sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se ato do të zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Zëdhënësi i KQZ-s Valmire Lezi shpjegon më shumë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve paralelisht duke bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe në komunat në veri të Kosovës.
Në veri të Kosovës serbët lokal janë ende të ndarë në lidhje me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhje, derisa Beogradi zyrtar i ka ftuar ata që të dalin në zgjedhje me 3 nëntor. Ndryshe Elezi ka sqaruar se KQZ-ja deri më tash ka bërë disa veprime për organizimin e zgjedhjeve dhe se disa të tjera janë në proces.
Janë numëruar anëtarët e komisioneve komunale zgjedhore. Mund të themi po ashtu se edhe procesi aplikimit për votuesit e mundshëm jashtë vendit ka përfunduar dhe shumë shpejt do të kemi edhe raportin përfundimtar nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit thanë për Radio Evropa e Lirë se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore që të nisin përgatitjet sa i takon procesit zgjedhor. Njëri nga zëdhënësit e policisë Ibrahim Sadriu tha se me fillimin e fushatës zgjedhore ka nisë edhe faza e dytë e zbatimit të planit operativ.
Të gjithë zyrtarët policorë që janë në gjithë territorin e vendit do të kenë gjendje nga dëshmëria në mënyrë që të gjitha fazat e këtij procesi të kalojnë në një formë sa më sigurt dhe sa më të rregullt.
Edhe në këto zgjedhje rrjeti organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim që bën monitorimin e zgjedhjeve, që nga dita e parë fillimit të fushatës do të vëzhgoj subjektet politike në fushatat e tyre zgjedhore, duke përfshirë edhe subjektet politike në veri. Driton Selmanaj për Radio Evropa e Lirë tha se Demokracia në Veprim do të monitoroj subjektet politike kryesisht mbi atë se apo zhvillojnë fushat konform ligjeve zgjedhore në fuqi.
Kemi angazhuar diku në 50 vëzhguese në gjitha qendrat e Kosovës, të cilët do të përcjellin në detaj se çfarë po ndodh me fushatën, cilat janë çështjet, cilat janë gjërat që ne përdorin subjektet politike dhe asilën konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë përfshirë këtu edhe kodin etik të sjellës syre.
Sidoqoftë që të jetë edhe kjo fushatë zgjedhore do të zgjasë 30 ditë nga që subjektet politike dështuan në miratimin e reformave me të cilat parashihet që fushata të zgjasë 15 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë kanë deklaruar një total prej 1.5 milion eurosh për fushatën parazgjedhore të zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Partia Demokratike prin me një parashikim buxhetor prej 800.000 eurosh, ndërsa Alianca Kosova e Re radhitet e fundit sa i përket shpenzimeve. Raport i Fatmir Aliut.
Mbi 1.5 milion euro po del të jenë planifikuar të shpenzohen për zgjedhjet e 3 nëntorit nga 5 partitë më të mëdha në vend. Hisën më të madhe të deklaruar për Radio Evropa e Lirë, Delta ket Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse më të voglën, Alianca për Kosovën e Re. Partia më e madhe në nivel të vendit, Partia Demokratike e Kosovës, nuk e deklaron në saktësi shumën e paraparë për fushatën në nivel vendi. Blerën Stabileci i PDK-s thot se ky subjekt do të respektoj normën që ka përcaktuar Komisioni Qendror Zgjedhor për afro 1.7 milion votues sa janë.
Numri i votuesve, po dhe 50 cinshi, dhe besoj që ky është limit i cili duhet respektohet nga të gjithë.
Mungesën e të dhënave ai arsyeton me vështirësi në planifikimin si një ndërmarrje që për secilën ditë të dihet dhe të planifikohen në mënyrë të saktë shpenzimet. Respektimin e normës e propagandon edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila shpjegon se planifikimet e saj nuk do të tej kalojnë 500.000 euro, sa thotë i ketë kursyer për zgjedhjet e 3 nëntorit. Lutfi Zharku, si zyrtar financiar i LDK-s, thot se partia do të shpenzojë më pak se plafoni prej 800.000 eurove që caktoi KQZ-ja.
Gjithë shuma, me ligjneri, pavarësisht a dega e financon, apo e financon qendra, gjithë shuma duhet të jetë në kuadër kufizimeve që temi ajo 50 cent për votues, po si LDK, temi mos ta kaloj 500.000.
Në krahasim me dy partitë të mëdha, pothuajse për gjysmë më pak synojnë të shpenzojnë lëvizjeve të vendosje, dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e 3 nëntorit. Valon Tolaj, që shërben si zyrtar financiar i AK-s, thot se është spekulative të përmenden shifra për shpenzime rreth fushatës zgjedhore. Thot se ka ende marrëveshje të papërmbyllura, por megjithatë këmbgul se këto shpenzime nuk do të jenë as sa gjysma e 800.000 eurove të lejuara nga KQZ-ja.
Nuk besoj që Alianca do të tejkaloj shpenzimet e 250-300.000 euro në total në të gjitha komunat e saj.
Shumë të prafërt për shpenzime zgjedhore jep edhe vetvendosja. Ilir Caca, i drejtuesi sekretariatit për financa nga Lëvizja, sqaron se planifikimi buxhetor i tyre kanë nxjerr këtë shifër.
Ne kemi bënë një planifikim buxhetor, të cilin e kemi aprovuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Përgjithshëm, me të cilin parashikohet që do na duhet të haqohet rreth 252,000 euro. Sigurisht që nuk është që i kemi këto mjete, plani është bërë vetëm për shpenzimet, të cilat neve i llogarisim që do na duhet i vënë.
Atë që lëvizja vetëvendosje ka planifikuar të shpenzoj vetëm për ditën e zgjedhjeve, del të jetë totali buxhetit të planifikuar nga Alianca Kosovare një ditë para hapjes së fushatës zgjedhore me 3 tetor. Jetlir Zymberaj, që është këshilltar për media liderit të AKR-s, deklaron se për dallim nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010, në këtë palë zgjedhje do të shpenzojnë shumë më pak.
Ne planifikojmë diku rreth 120,000 euro të shpenzojmë gjatë kësaj fushate.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Raliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ju sjellim në vazhdim një përmbledhje të shtypit ditor në Kosovë. Për këtë në linjë telefonike kemi korrespondentin Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Flandra.
Sot nisë zyrtarisht fushata parazgjedhore në Kosovë. Si e komentojnë gazetat nisjen e saj?
E përditshme në Kosovë sot vlerëson se subjektet politike dhe kandidatët që synojnë të jenë pjesë e qeverisjes lokale, garës zgjedhore janë rrekur shumë ambicioz. Duke i parë përfitimet e shumta që sjell pushteti, pavarësisht rrugëve të palitshme përmes cilave arrihen. Gazeta thekson se kjo fushatë është e partive, por qytetarët e kanë në dorën e tyre që ta kthejnë në favorin e vet. Të lodhur me premtimet e rrejshme nga shpërdorimi i parasë publike, prej shkeljeve të drejtave të njeriut, skandaleve, tenderomanis, ngulfatjes, krimit urbanistik, nepotizmit dhe korupcionit, votuesi duhet të bëhen më të vëmendshëm se asnjëherë tjetër. E përditshme e Kosova sot thekson se tetori është muaj i mashtrimit politik, pazarave meskine dhe tregtisë së votave, por që votuesit mund të dërgojnë një mesazh të fortë më 3 nëntor, parën viktime manipulimeve të ndryshme dhe zotimeve të fryra të politikanëve. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se përderisa partit nuk janë në gjendje të sjellin ndryshim nga pika kritike ku ka mbërritur Kosova, elektorati është ai që mund ta bëjë këtë vetë. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, votuesi kosovar mund të japë një shembull të fortë në këto zgjedhje se askush nuk është i përjetshëm në kryet komunës apo në asambletë komunale.
Shitja e posttelekomit të Kosovës është kthyer në temë debati në Kosovë. A ka ndonjë koment në shtypin e sotëm rreth kësaj teme?
Po, Flandra, e përditshmja tribuna ka vënë pas se dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje, të përkrahura edhe nga kryeparlamentari Jakup Krasniqi, i kanë dhënë goditjen e radhës procesit të privatizimit të PTK-s, pasi kanë bërë thirrje për një seancë të jashtëzakonshme për sot, në cilën do të themelojë një komision hetimor për këtë çështje. Ky hap sipas gazetës shihet edhe si veprimi përfundimtar që mund të çojë drejt dështimit në marrjen e kësaj ndërmarrjeje nga kompania Axos. Rjedhimisht, siç konsideron e përditshmja tribuna, ky hap mund të kthej tërë procesin në pikën zero. Gazeta ka vënë pas përplasjet pozitë-opozitë rreth procesit të privatizimit të ndërmarrjes më fitimprurëse në Kosovë, të cilat kanë kulmuar me akuzat të ndërsjella se pushteti ka bërë shkelje me rastin e përgjedhjes së kompanisë Axos. Ndërsa, pozita ka akuzuar subjektet opozitare se për qëllimet caktuara po pengojnë procesin e shitjes së PTK-s.
Çka keni veçuar tjetër nga shkrimet e sotme në të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga një intervistë me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer. Peter Blomeyer u ka tërhequr vërejtjen të gjithë atyre që mund të kenë dyshime se Berlini ka të qartë konstruktin e shtetit Kosovës dhe i sheh marrëveshjet nga dialogu të jenë në kuadër të ligjeve të Kosovës. Ndërsa në veri nuk sheh mundësi për krim të entitetit serb, sikurse që është Republika Serbska në Bosnjë e Hercegovine.
Ishim me korrespondentin Zenel Buzuku për përmbledhjen e shtypit ditor në Kosovë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni. Në fund ju kujtojmë edhe një herë kryetituit. Nisë sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Qeveria ndalon zyrtarët serb të hyjnë në Kosovë gjatë kohës së fushatës, Serbia quan vendimin të dëmshëm. Partitë politike në Kosovë deklarojnë një total prej 1.5 milion euro si shpenzime për fushatën. Dështojnë përpjekjet për rihapjen e qeverisë amerikane. Liria e qasjes në internet shënon rënje globale. Për të rejat e fundit, klikoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në edicionin e orës 12, miru të gjofshim.